ุณข่าวคำนะครับติดตามแล้วคุณณวัฒน์การนะครับณวัฒน์การนะครับจาก TikTok นะครับถ้าพิมพ์ชื่อภาษาไทยมาก็ดีนะครับวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ติดตามกันแล้วก็เป็นการเปิดเผยถึงแผนการทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับก่อนที่จะเข้ารายการกันแจ้งข่าวนะครับอีก6นาทีผมก็จะพูดคุยกับท่านที่ครบทั้งหลายในประเด็นที่ตั้งไว้แต่วันนี้เนี่ยมีการรับสมัครเลือกตั้งซ่อมที่เขต4นะครับก็มีหลัก4มีจตุจักรมีบางเขนนะครับบางส่วนก็จับเบอร์กันเรียบร้อยนะครับก็ประกาศบางท่านก็ทราบแล้วแต่ว่าผมก็ประกาศให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับพรรคไทยพรรคดีซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าผู้สมัครเป็นใครนะครับเบอร์สองพรรคกล้าก็คุณอัธวิชสุวรรณพรรคดีนะครับเป็นเลขาธิการพรรคมาลงเบอร์สองนะครับเบอร์สามก็สุรชาติเทียนทองนะครับออฟนี่ก็รู้จักกันกับผมนะครับเป็นลูกชายของป๋าเนาะนะครับท่านสนอเทียนทองได้หมายเลข3พรรคเพื่อไทยหมายเลข4นี่พรรคยุทธศาสตร์ชาติอันนี้ยังไม่ทราบว่าเป็นใครนะครับเบอร์5พรรคไทยศิวิไลของน้องเต้ก็ส่งผู้สมัครทุกครั้งนะครับก็ขยันดีเบอร์6พรรคก้าวไกลก็คุณเพชรนะครับกรุณพลเทียนสุวรรณนะครับดาราชื่อดังส่วนเบอร์7ก็พรรคพลังประชารัฐคนที่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็ติ่งหนึ่งก็คงเป็นเพื่อไทยนะครับเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยแพ้ศิระเจนจาคะ2,000 กว่าคะแนนเองนะครับส่วนก้าวไกลก็ถือว่าแอร์วอดีกว่าเพื่อนนะครับสงครามทางอากาศดีมากกระแสโซเชียลก็ปั่นกันก็คงเป็นการชิงกันเข้าป้ายระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับพลังประชารัฐที่ผมบอกแล้วนี่คือคนมาดูแลเขตเลือกตั้งของพลังประชารัฐนั้นก็คือรัฐมนตรีดีอีชื่อชัยวุฒนาคมานุสรอดีตส.ส.จังหวัดสิงห์บุรีและวันนี้ก็มาเป็นพรรคมาเป็นแบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเป็นที่น่าสังเกตว่าพรรคประชาธิปัตย์ตอนแรกประกาศให้ผู้การแต้มลงแต่กลายเป็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สุขถ้าถือว่าเป็นความเขี้ยวทางการเมืองไหมผมถือว่าเป็นประสบการณ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีมาอย่างยาวนานคือกระแสของพรรคประชาธิปัตย์นั้นในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันตกต่ำอยู่แล้วถ้าหากส่งผู้การแต้มเนี่ยซึ่งเขตหลักสี่จตุจักรหรือบางเขนเนี่ยมันเป็นพื้นที่เดิมของประชาธิปัตย์ผู้การแต้มก็แพ้นะครับครั้งที่แล้วได้ 16,000 กว่าคะแนนแต่ถ้าแพ้อีกครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นการตอกย้ำกระแสรวมทั้งประเทศว่าประชาธิปัตย์วันนี้ไปไม่ไหวด้วยประสบการณ์ทางการเมืองของพรรคประชาธิปัตย์เขาคงจะไม่ยอมตอกย้ำแผลเดิมของเขาจึงตัดสินใจว่าไม่สู้ก็เป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมต้องบอกกับท่านทั้งหลายว่ากระแสความคิดของประชาชนนั้นเนี่ยไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยนักการเมืองพูดแล้วเนี่ยวันนี้พูดอย่างหนึ่งอีกหลายวันข้างหน้าก็พูดอีกอย่างหนึ่งประชาชนก็ไม่ค่อยจำหรอกแต่ วันนี้นักการเมืองพูดอนาคตพูดอย่างหนึ่งประชาชนเขาสามารถจะตรวจสอบคำพูดและจุดยืนของนักการเมืองคนนั้นได้ทันทีนี่คือประโยชน์อย่างหนึ่งของระบบออนไลน์นะครับวันนี้พี่น้องภาคใต้นะครับที่สงขลาแจ้งข่าวมาบอกผมว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเลิกพูดถึงอดีตได้ไหมไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญไอ้เรื่องจำนำข้าวไอ้เรื่องเดินขบวนประท้วงเนี่ยเขาอยากรู้ว่าผลงานของประชาธิปัตย์ที่บอกว่าเข้ามาแล้วดูแลผิดผลทางด้านการเกษตรมันดีขึ้นมีอะไรบ้างอย่าเอาแต่เรื่องเก่าๆมาพูดนี่พี่น้องจากสงขลาโทรศัพท์มาคุยกับผมบอกว่าให้พูดออกอากาศหน่อยคุณไทยกรบอกว่าให้ประชาธิปัตย์พูดเรื่องอื่นหน่อยเวลาปราศัยหาเสียงอย่าพูดเรื่องเดิมผมก็ต้องบอกไปถึงพี่สาธิตวงศ์หนองเตยนะครับในฐานะผู้อำนวยการเลือกตั้งบอกจัดคนขึ้นเวทีนะพี่สาธิตเอาเรื่องใหม่ๆหน่อยเอาเรื่องอนาคตหน่อยอย่าย้ำอดีตมากนักเพราะว่าวันนี้พี่น้องประชาชนนี่อยากรู้ว่าถ้าเลือกพรรคประชาธิปัตย์ไปเที่ยวนี้เนี่ยสงขลาเนี่ยบ้านเมืองจะเปลี่ยนไหมประชาธิปัตย์จะทำอะไรให้กับพี่น้องภาคใต้เลิกพูดได้แล้วครับไอ้เรื่องเก่าๆนะเขารู้กันหมดแล้วเอาเรื่องใหม่มาพูดหน่อยนี่ฝากให้แล้วนะครับพี่น้องจากสงขลาที่โทรมาบอกโทรมาคุยเอาละครับท่านที่เคารพทั้งหลายครับก็เข้าสู่ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้วันนี้ขออนุญาตนะครับทักทายน้อยหน่อยเดี๋ยวผมจะไปทักทายในข้อความอีกครั้งหนึ่งขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ส่งกำลังใจเข้ามาท่านทั้งหลายครับผมตั้งประเด็นวันนี้ไว้เรื่องประยุทธ์สั่งกำจัดสุดารัตน์เบื้องลึกประยุทธ์สั่งกำจัดสุดารัตน์ท่านทั้งหลายมองว่ามันเป็นการทำงานทางการเมืองแบบฉาบฉวยของพลเอกประยุทธ์ไหมผมบอกไม่ใช่ครับในการวางแผนทางการเมืองนั่นคนที่เขาวางแผนเขาจะวางยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายไว้ก่อนหลังจากวางยุทธศาสตร์แล้วในการจะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นเขาก็จะดำเนินการแบบยุทธวิธีนั่นคือกลยุทธ์ยุทธวิธีนี่ก็เปลี่ยนไปได้ครับวันนี้ใช้ยุทธวิธีหนึ่งแต่พอใช้ไม่ได้แล้ววันข้างหน้าก็เปลี่ยนยุทธวิธีอีกกลยุทธ์หรือยุทธวิธีนั้นก็เหมือนพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกก็หมุนเวียนไปแต่ทุกยุทธวิธีจะต้องสอดรับกับยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ทุกอย่างจะต้องนำมาให้เป็นประโยชน์ต่อการเดินไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จเราต้องมาดูกันก่อนครับว่าเป้าหมายของประยุทธ์คืออะไรเป้าหมายของประยุทธ์ชัดเจนครับวันนี้คือทำเพื่อให้ตัวเองนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปด่านที่จะฝ่าเรื่องรัฐธรรมนูญมาตรา158ผมนี่ก็เล่าให้ฟังแล้วใครก็ไม่รู้มีอำนาจเหนือฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรก็ให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรตีความรัฐธรรมนูญให้ประยุทธ์ได้ประโยชน์ให้นับอายุประยุทธ์เนี่ยตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2562นี่อายุ8ปีตามรัฐธรรมนูญปี60นะครับมาตรา158หลังจากนั้นไม่พอก็มีมือดีอีกไปประสานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งฝ่ายกฎหมายมาดูเรื่องนี้ว่าตามรัฐธรรมนูญปี60มาตรา158นั้นจะนับอายุของนายกรัฐมนตรีวาระ8ปีนี่นับมาละเห็นไหมครับเดี๋ยวก็จะมีองค์กรอื่นๆอีกอาจจะมีผู้ตรวจการอาจจะโอ้ทุกองค์กรฝ่ายกฎหมายที่รับใช้เผด็จการนั้นเนี่ยจะทำเรื่องนี้ก็เพื่ออะไรครับก็เพื่อให้เป้าหมายทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ก็คือการมีอำนาจต่อไป เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปประสบความสำเร็จไม่มีอะไรมากครับที่ทำทั้งหมดเนี่ยอย่างที่สองกลยุทธ์ทางการเมืองคือการที่จะมีอำนาจต่อไปนอกจากจะรอดจากการตีความอายุ8ปีวาระการดำรงตำแหน่งแล้วเนี่ยจะต้องเอาชนะการเลือกตั้งให้ได้แล้ววันนี้พลเอกประยุทธ์ก็รู้นะครับว่าไปลงเลือกตั้งแล้วตัวเองแพ้แน่นอนอ้าวแล้วทำยังไงจะชนะทำยังไงจะชนะผมก็อธิบายหลายครั้งนะครับหนึ่งก็คือต้องยุบพรรคยุบพรรคไหนครับก็ยุบพรรคที่เป็นอุปสรรคต่อพลเอกประยุทธ์ไงใครที่เป็นศัตรูทางการเมืองใครที่เป็นอุปสรรคทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์เนี่ยพรรคไหนก็ตามเนี่ยยุบแน่ยุบเมื่อไหร่เนี่ยบอกไม่ได้แต่ต้องยุบเพราะถ้าไม่ยุบเนี่ยประยุทธ์จะไม่ชนะประยุทธ์จะหนึ่งจะต้องรอดเรื่องมาตรา158วาระการดำรงตำแหน่ง8ปีนี่แผนเขาวางไว้อย่างนี้นะต้องรอดเรื่องนี้หลังจากรอดเรื่องนี้ในขณะเดียวกันที่กำลังเคลียร์เรื่องกฎหมายนี่ซึ่งประเทศไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะกกต.ก็ถูกตั้งโดยเผด็จการตำแหน่งคนมาเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็ผ่านสภาเผด็จการมามันก็เกิดจากประเด็นการนะครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ท่านทั้งหลายครับในขณะที่เอาตัวรอดทางกฎหมายเนี่ยทางการเมืองก็ต้องกำจัดศัตรูไปในเวลาพร้อมๆกันการเมืองเขาจะเดินอย่างนี้ครับศัตรูทางการเมืองโดยเปิดเผยของพลเอกประยุทธ์เนี่ยหนึ่งก็คือพรรคการเมืองที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนี่แหละกับพรรคก้าวไกลก็หาผมก็บอกไว้แล้วนะครับคนที่ไปยื่นผมก็บอกชื่อไปแล้วณัฐพรโตประยูนไปยื่นยุบพรรคก้าวไกลตามคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่10กรณีไม้ลุงแล้วก็อานนท์เรื่อง112ที่อยู่ในข้อเสนอของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่ใช่การปฏิรูปแต่เป็นการล้มล้างและในกฎหมายพรรคการเมืองเนี่ยก็เขียนไว้นะครับว่าพรรคการเมืองที่กระทำความผิดเจตนาล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนั้นมีความผิดต้องยุบพรรคอันนี้คือพรรคก้าวไกลจะเจอนะครับก็หาทางต่อสู้กันบอกไปแล้วเตือนไปแล้วให้ข้อมูลไปแล้วก็หวังว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถรอดพ้นตรงนี้ได้แต่ก็ยากครับเพราะไอ้เผด็จการนี่มันก็เหมือนกับเสือมันจะกินลูกกวางอ่ะลูกกวางไปกินน้ำที่ปลายลำธารเสือมากินน้ำที่ต้นลำธารก็บอกว่าลูกกวางเนี่ยทำให้น้ำขุ่นลูกกวางก็แย้งว่าน้ำจะขุ่นยังไงล่ะท่านผมไม่ได้ทำเพราะว่าผมกินน้ำที่ปลายน้ำท่านเนี่ยกินที่ต้นน้ำไม่มีทางเลยที่ผมจะทำให้น้ำขุ่นลูกกวางก็พูดอย่างนั้นไอ้เสือมันจะกินกวางเนี่ยมันก็บอกถ้าไม่ใช่มึงทำก็พ่อมึงทำถ้าพ่อมึงไม่ทำก็ทวดมึงทำตาทวดปู่ทวดมึงมาทำนั่นแหละมันจะกินนี่ก็คือเหตุผลของประเด็จการไงครับถ้ามันจะเอาเสียอย่างเนี่ยก็ยากที่จะกวางมันได้นี่คือกรณีพรรคก้าวไกลกรณีพรรคเพื่อไทยทำไงก็ผมบอกแล้วนะครับนี่ก็ชี้แจงกันไปนายแพทย์ชลน่านหัวหน้าพรรคก็ชี้แจงเรื่องพลเอกพันลบปิ่นมณีอดีตนายกทักษิณก็ชี้แจงมาจากดูไบนะแต่ไอ้ที่เขายื่นไว้แล้วเนี่ยเรื่องนี้ต้องพิจารณาให้ดีนะครับกรณีหนังสือจดหมายของอดีตนายกทักษิณจากกรณีของจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ในการเลือกตั้งอบจที่ผ่านมานี่ผมก็บอกไปนะครับว่าเขาจะเอากรณีนี้ก็เตรียมตัวกันหาทางแก้ไขกันแล้วอยู่ๆเนี่ยทำไมเนี่ยประยุทธ์จึงสั่งให้รองนายกพิษณุเครืองามเล็งไปที่คุณหญิงหน่อยหรือคุณหญิงสุดารัตน์ หัวหน้าตอนนี้ยังไม่ได้เป็นนะครับอาจจะเป็นแกนนำสำคัญของพรรคไทยสร้างไทยทำไมจึงเล็งไปที่คุณหญิงสุดารัตน์หญิงหน่อยของเราเนี่ยท่านทั้งหลายครับมันอยู่ในแผนผมอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังอย่างนี้ก็แล้วกันตั้งแต่คุณหญิงสุดารัตน์และเพื่อนร่วมอุดมการณ์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์โพคินพลกุลท่านพงศกรอนุพรท่านวัฒนาเมืองสุขแล้วก็อีกหลายคนเนี่ยออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วก็ตัดสินใจมาทำพรรคการเมืองของตนเองแล้ววันนี้ก็มีชื่อแล้วนะครับไทยสร้างไทยในช่วงแรกหลายคนก็ประเมินว่าคนจะแห่คนเนี่ยหมายถึงสสพรรคเพื่อไทยนะครับจะแห่มากับคุณหญิงสุดารัตน์มากแต่ก็เวลานานไปเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่ว่าจะมาคนที่ว่าจะออกจากเพื่อไทยมาอยู่กับคุณหญิงนั่นก็มีท่าทีแบบละลาละหลังอาจจะมีการพูดคุยกันหรืออาจจะไม่ออกตอนนี้หรือตัดสินใจไม่ออกเลยนี่เราไม่รู้แต่กลายเป็นกับว่าถึงแม้ว่าไม่มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนว่าจะไปลงเลือกตั้งกับพรรคคุณหญิงหน่อยเนี่ยหรือพรรคไทยสร้างไทยตรงนี้กลับไม่ทำให้กระแสของคุณหญิงสุดารัตน์นี่สุดแต่อาจจะมีคนในแวดวงการเมืองนี่ยังมองเห็นว่าคุณหญิงสุดารัตน์นี่ออกแรงเต็มที่ไหมจริงจังแค่ไหนคุณหญิงสุดารัตน์ก็คงถามกลับคืนกับคนทั้งหลายนะครับที่ตั้งข้อสงสัยว่าไอ้จริงจังแค่ไหนเนี่ยถามแบบนักร้องพงศิษฐ์คำพีแค่ไหนเรียกจริงจังคุณหญิงสุดารัตน์แกคงถามขึ้นมาก็ฉันก็จริงจังขนาดนี้แล้วเนี่ยแล้วจะให้ทำแค่ไหนว่าจริงจังอันนี้ก็เป็นเรื่องต้องว่ากันครับคุยกันแต่สิ่งหนึ่งที่มันปรากฏขึ้นในกระแสของพี่น้องประชาชนเนี่ยการสำรวจความนิยมของนักการเมืองนี่สำคัญนะครับคนที่จะเป็นส.ส.คนที่จะลงสมัครส.ส.เนี่ยทุกคนก็ต้องอ่านต้องดูโพหมดนะแต่ไอ้คนที่เชื่อโพอย่างโพเฉลี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เชื่อไปแต่โพที่เขาเป็นกลางๆที่เขาสำรวจโดยมีหลักวิชาเนี่ยน่าสนใจนี่ผมเล่าให้ฟังเราก็ไม่ทราบนะครับว่าความคิดความอ่านของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราดูที่โพเนี่ยเราถึงจะรู้มาก่อนเลยครับอีสานโพตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้นะครับตั้งแต่ต้นปี64คุณหญิงสุดารัตน์กลายเป็นคนที่คนอีสานนี่อยากให้เป็นนายกรัฐมนตรีมากที่สุดเกือบ 25% ลองลงไปก็เป็นคุณพิธา 20 กว่าเปอร์เซ็นต์นะผมจำไม่ผิดนะครับแต่อยู่ลำดับใกล้เคียงความนิยมชมชอบใกล้เคียงกับคุณหญิงสุดารัตน์น่าจะสำรวจกันก่อนช่วงฤดูฝนนะครับหลังจากนั้นก็กระแสก็เงียบไปคุณหญิงสุดารัตน์ก็ทำกิจกรรมไปแต่ในการสำรวจครั้งแรกนั้นพลเอกประยุทธ์ก็ตกได้ประมาณไม่ถึง 20% แต่พอมีการสำรวจอีกครั้งหนึ่งท่านทั้งหลายครับคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ตกนะอาจจะหลุดลงมาแค่ทศนิยมนะยัง 23% อยู่แต่คนที่ตกลงไปเนี่ยมี2ท่านนั่นก็คือคุณพิธาตกไป15เหลืออยู่ร้อยละ15ส่วนพลเอกประยุทธ์เนี่ยเกือบจะเหลือเลขตัวเดียวแล้วตอนนี้เหลือ13ถ้าสำรวจครั้งหน้าก็เลขตัวเดียวแน่นอนระยะเวลาผ่านไปในการเคลื่อนไหวของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ย 6-7 เดือนผ่านไปทำไมกระแสความนิยมไม่ตกลงนี่เป็นเรื่องที่นักการเมืองเขาคิดกันแม้แต่ผมก็คิดนะครับคิดเหมือนกันอ้าวทำไมกระแสคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ตกทีนี้พอมีการทำนักการเมืองแห่งปีขึ้นอันนี้นี่ด่าเลยสำรวจทั่วประเทศกลายเป็นว่าส.ส.ในสภาเนี่ยซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับแสดงบทบาทกันเยอะแยะไปหมดเนี่ยกลับไม่ได้รับความนิยมชมชอบขึ้นเป็นนักการเมืองหญิงแห่งปีกลายเป็นคุณหญิงสุดารัตน์ซึ่งไม่ได้เป็นส.ส.นะครับวันนี้เพราะเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยแล้วพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้บัญชีรายชื่อเลยสักคนเนี่ยไม่ได้ส.ส.ระบบปาร์ตี้ลิสต์เลยเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลคุณหญิงแกก็เลยทั้งไม่ได้เป็นนายกด้วยไม่ได้เป็นส.ส.ด้วยกลายเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนักการเมืองหญิงแห่งปีมันเกิดความสงสัยขึ้นแต่ผมมีคำอธิบายเรื่องนี้นักการเมืองชายแห่งปีนั้นกลายเป็นคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลสองคนนี้ได้สะท้อนความรู้สึกของประชาชนทั้งประเทศออกมานะครับคำว่านักการเมืองหญิงแห่งปีแล้วก็นักการเมืองชายแห่งปีในการเลือกตั้งทั่วไปทุกครั้งนะครับตั้งแต่มีการเลือกตั้งในประเทศไทยมาจะเลือกตั้งระบบแบบมีแต่ส.ส.เขตหรือจะมาเลือกตั้งในระบบของไทยซึ่งเป็นส่วนผสมประสานซึ่งผมเรียกว่าการเลือกตั้งระบบนะครับการเลือกตั้งระบบกึ่งประธานาธิบดีนี่คือเลือกนายกรัฐมนตรีเกือบโดยตรงละจริงๆจะพูดว่าเลือกโดยตรงก็ได้นะครับเพราะเลือกพรรคหนึ่งเขาก็จะเสนอคนเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งทั่วไปนะครับผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าสิ่งแรกที่ประชาชนคิดประชาชนส่วนใหญ่เลยนะครับคนที่เดินเข้าคูหาเพื่อจะไปเลือกตั้งในการเลือกตั้งทั่วไปนะไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมที่พลังประชารัฐชนะหรือว่าฝ่ายรัฐบาลชนะวันนี้เนี่ยไม่ใช่กระแสการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยแม้แต่ท่านเองที่ฟังผมอยู่แม้แต่ตัวผมเองสิ่งที่ผมคิดสิ่งที่ท่านคิดไม่ต่างจากผมหรอกนั่นคือการเดินเข้าไปเลือกเราต้องการใครเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ประการแรกสุดเลยนะครับคนที่เดินเข้าไปคูหาและจะกาผู้แทนราษฎรเขาคิดอยู่ในใจนะเขาไม่ได้เลือกผู้แทนราษฎรเขาเลือกว่าจะเอาใครเป็นนายกรัฐมนตรีจะเอาใครมาบริหารประเทศจะเอาใครมาเป็นรัฐบาลและสำคัญที่สุดโดยรวมเอาใครเป็นนายกรัฐมนตรีหากความคิดของประชาชนที่สำรวจออกมานักการเมืองหญิงนักการเมืองชายแห่งปีนี่คุณหญิงสุดารัตน์ได้ฝ่ายหญิงคุณพิธาได้ฝ่ายชายมันสะท้อนเข้าไปถึงจิตใต้สำนึกของประชาชนที่ตอบความคิดเห็นของการสำรวจตอบความคิดเห็นยังไงครับคือจิตใต้สำนึกเขามองว่านักการเมืองนี่เขาต้องการใครเขาไม่ได้ชื่นชมคนทำหน้าที่ฝ่ายค้านไม่ได้ชื่นชมคนที่ทำหน้าที่อภิปรายในสภาดีแต่สิ่งที่ประชาชนตอบคือความต้องการที่จะเอาใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตนี่ผมเชื่ออย่างนั้นนะและผมก็มีเหตุผลรองรับก็บทบาทของคุณหญิงในสภาไม่มีนะครับ3ปีแล้วนะไม่ได้เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยและโอ้ยาวนานกว่านั้นอีกนะครับตั้งแต่รัฐประหารมานะแต่ทำไมคนจึงยังคิดถึงคุณหญิงสุดารัตน์นี่แหละครับของคุณทิมพิธาเนี่ย ยังมีคำตอบหนึ่งบทบาทแล้วก็ประกาศตัวชัดเจนจะเป็นนายกรัฐมนตรีฝ่ายชายนักการเมืองนักการเมืองหญิงนักการเมืองชายจึงเป็นภาพสะท้อนความต้องการของประชาชนว่าอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ทำหน้าที่วิเคราะห์คนที่ทำหน้าที่สรุปประเมินสถานการณ์และส่งให้พลเอกประยุทธ์ไม่ว่าจะอยู่ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติไม่ว่าอยู่ที่สำนักข่าวกองหรือไม่ว่าจะอยู่ที่สันนิบาตเองเขาก็วิเคราะห์และก็สรุปเหมือนที่ผมสรุปนี่แหละครับว่าภาพสะท้อนนักการเมืองหญิงนักการเมืองชายแห่งปีเที่ยวนี้เนี่ยมันเป็นภาพสะท้อนที่แสดงถึงเจตนารมณ์ลึกๆของประชาชนทั้งชาติเนี่ยว่าอยากได้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าผู้หญิงก็อยากได้คุณหญิงสุดารัตน์ถ้าผู้ชายก็อยากได้คุณพิธาลิ้มเจริญล่ะนี่เป็นบทสะท้อนให้เห็นชัดเจนครับดังนั้นเนี่ยไอ้เรื่องพรรคก้าวไกลเนี่ยเขายุบอยู่แล้วเนี่ยเขาถึงไม่ค่อยสนใจคุณพิธาลิ้มเจริญล่ะสักเท่าไหร่แต่วันนี้เนี่ยเขาเห็นแล้วและผมว่าการทำสำรวจของสำนักข่าวกองมหาไทยก็ดีสำนักข่าวกองแห่งชาติก็ดีสมช.ก็ดีกร.อมน.ก็ดีผมค่อนข้างที่จะเชื่อว่าเขามีข้อมูลและเขาเห็นแล้วว่าความนิยมของคุณหญิงสุดารัตน์นั้นไม่มีตกแต่จะเพิ่มขึ้นไม่ได้เพิ่มพวดนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญคือมันค่อยๆเพิ่มคำว่าค่อยๆเพิ่มหมายถึงว่าความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนที่มีต่อคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีในอนาคตเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มขึ้นการเพิ่มลักษณะนี้น่ากลัวครับเพราะไม่ได้เพิ่มแบบผีพุ่งใต้คือแวบแล้วก็หายไปอย่างกรณีของคุณพิธาลิ้มเจริญลักษณ์เคยพุ่งสูงเกือบเท่ากับคุณหญิงสุดารัตน์ในพื้นที่ภาคอีสานแต่พอถึงวันนี้กระแสกลับตกลงไปคะแนนเหนือกว่าประยุทธ์แค่ 2% เห็นไหมครับมันมาแบบผีพุ่งใต้เพราะอะไรครับเพราะความมั่นใจที่ประชาชนมีต่อตัวนักการเมืองนั้นมันก็ต้องมีความมั่นใจนะครับจะฉาบฉวยไม่ได้เรื่องนี้เป็นรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยอธิบายกันในตอนต่อๆไปแต่วันนี้นี่ผมบอกกับท่านทั้งหลายว่าประยุทธ์จันทร์โอชานี่มองเห็นแล้วว่าคู่แข่งคนที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีแข่งกับเขาเนี่ยไม่ใช่ใครละต้องเป็นสุดารัตน์แน่นอนนี่ความคิดนะครับเพราะทำไมเขาไม่มองว่าเพื่อไทยจะเป็นคู่แข่งอ้าวก็เขามีแผนจะยุบพรรคเพื่อไทยไงครับยุบแล้วก็แตกไงแล้วก็คิดว่าเพื่อไทยเนี่ยจะไม่สามารถที่จะสร้างฐานได้ทันเพราะถูกตัดสิทธิ์กันไปเยอะนะนี่คือสิ่งที่ฝ่ายวางแผนของพวกเผด็จการเขาวางแผนนะครับแต่คำว่ายุบพรรคเพื่อไทยนี่ผมค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าน่าจะยุบอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับการที่จะมีการเลือกตั้งอาจจะโหดร้ายแบบพรรคไทยรักษาชาติเลยส่วนไอ้พลังประชารัฐที่ผมบอกว่าประยุทธ์จะยุบเนี่ยนั่นก็อยู่ในแผนเขานะครับคือถ้ายึดพรรคพลังประชารัฐไม่ได้ก็ต้องยุบนะครับต้องยุบพรรคพลังประชารัฐเพราะเป็นหอกข้างแค่ของประยุทธ์เมื่อทำลายหอกข้างแค่ไม่ว่าจะเป็นทำลายก้าวไกลทำลายเพื่อไทยแล้วทำลายพลังประชารัฐแล้วนะท่านดูนะครับคนที่เคลื่อนไหวทางการเมืองให้กับพลเอกประยุทธ์นี่เขาจะโฟกัสไป1ทำลายก้าวไกล2ทำลายเพื่อไทยเอาเพื่อไทยมาผูกกับอดีตนายกทักษิณมัดแล้วก็ทำลายด้วยกันแล้วก็ทำลายพรรคพลังประชารัฐโดยการทำลายธรรมนัสกับพลเอกประวิตรคนที่ทำเดินเกมอย่างนี้ทำอย่างนี้เนี่ย ด้วนแต่เป็นคนที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นนะนี่ต้องบอกไว้เลยเพื่อท่านจะได้เห็นการเดินเกมของพวกเขาแล้ววันนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็ได้เพิ่มคุณหญิงสุดารัตน์เข้าไปในศัตรูทางการเมืองเพื่อจะกำจัดเรื่องของการสั่งให้รองนายกวิษณุไปตรวจสอบข้อกฎหมายนโยบายหาเสียงของพรรคไทยสร้างไทยเรื่องบำนาญประชาชน 3,000 บาทถึง 5,000 บาทเนี่ยมันก็แค่ขบวนการขั้นตอนที่จะเล่นงานพรรคไทยสร้างไทยในกรณีกฎหมายพรรคการเมืองนี่คืออันนี้ตัวเองทำไม่ผิดนะแต่คนอื่นทำเนี่ยผิดแต่ท่านทั้งหลายครับอีกไม่นานกระบวนการที่จะลุมทันลุมคุณหญิงสุดารัตน์ก็จะเกิดขึ้นนี่ผมบอกไว้เลยเพราะเขามองอย่างนี้ครับคนวางแผนทางการเมืองเขาก็คิดไกลนะครับเขาไม่ได้คิดว่าสัปดาห์หน้าจะทำอย่างไรสัปดาห์ต่อไปจะทำอย่างไรเดือนหน้าจะทำอย่างไรสองเดือนสามเดือนจะไม่คือเขาออกแบบไม่หมดแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เขากำลังกำจัดอุปสรรคกำจัดศัตรูทางการเมืองที่จะทำให้เขาเดินไปไม่ถึงเป้าหมายนี่เขาจะทำและกำลังทำเขาวิตกกังวลอย่างนี้ครับนี่ผมก็จะสรุปให้ท่านฟังว่า 1. ถ้ายุบพรรคเพื่อไทยยุบในขณะที่ก่อนการสมัครรับเลือกตั้งแน่นอนครับผู้สมัครก็ต้องไปหาพรรคใหม่แล้วเขาก็ประเมินว่าเอาละคนที่ไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยทั้งชุดที่กระทำผิดทั้งชุดที่อยู่ตรงนี้นี่บางคนอาจถูกตัดสิทธิ์ส่วนคนที่ไม่ถูกตัดสิทธิ์ก็น่าจะสามารถมีพรรคอาจจะพรรคเพื่อทำพรรคอะไรที่เตรียมไว้นี่น่าจะเรียกคนที่เป็นอดีตส.ส.ของพรรคเพื่อไทยหากเพื่อไทยยุบเพื่อไทยก่อนการเลือกตั้งนะก่อนการรับสมัครเลือกตั้งนะกลับไปอยู่พรรคที่ตั้งไว้ได้แต่โดยวิสัยของผู้สมัครส.ส.ถ้าในถึงวันนั้นเนี่ยกระแสของคุณหญิงสุดารัตน์นี่ไม่ตกเลยเนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและผมเชื่อว่าถึงวันนั้นก็ไม่ตกนะครับถึงวันก่อนวันรับสมัครเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นไม่ปี65ก็ปี66เนี่ยถ้าไม่เกิดฟ้าผ่าก่อนนะครับกระแสของคุณหญิงสุดารัตน์นี่จะไม่ตกแต่ผมมั่นใจว่าจะสูงกว่านี้แต่สูงเท่าไหร่นี่ยังไม่รู้เพราะว่าก็ต้องดูว่ายุทธศาสตร์ยุทธวิธีการสร้างความนิยมของผู้หญิงนั้นน่ะมันได้ผลมากขนาดไหนมันสอดรับกับสถานการณ์ความเป็นจริงมันสอดรับกับความคิดของยุคสมัยนี้ไหมซึ่งก็ต้องมาดูกันในเวลานั้นแต่ผมเชื่อว่ากระแสไม่ตกและโดยวิสัยของคนที่จะสมัครผู้แทนนะครับ1ต้องไปพักกระแสดีเพราะมันง่ายไงตัวเองก็เป็นอดีตส.ส.อยู่แล้วและไปลงสมัครพักที่ไม่มีชื่อเลยอย่างนี้มันก็ยากแต่ถ้าไปลงสมัครพักที่ประชาชนชอบอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การหาเสียงนี่ง่ายและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกลับมาเป็นส.ส.อีกครั้งก็มีดังนั้นเนี่ยความหวาดกลัวของติงแท้งเผด็จการเนี่ยเขากลัวว่าถ้ายุบพรรคเพื่อไทยก่อนวันสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยส.ส.เขตที่มีคุณภาพเนี่ยจะแห่กันไปอยู่กับพรรคคุณหญิงสุดารัตน์นี่เขากลัวประเด็นที่หนึ่งนะมันจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคไทยสร้างไทยนะครับนี่เขาวิตกประการที่หนึ่งประการที่สองหากเขายุบพรรคเพื่อไทยแบบไทยรักษาชาติ ก็คือยุบระหว่างที่สมัครไปแล้วและมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยซึ่งท่านทั้งหลายมองว่าประเทศจะลุกเป็นไปเขาไม่กลัวหรอกครับคนมีปืนนี่ผมบอกท่านทั้งหลายวันนี้เลยไอ้คนที่ถือปืนอยู่ตอนนี้เขาไม่กลัวหรอกไม่กลัวเหตุจลาจลไม่กลัวการลุกเป็นไฟของบ้านเมืองเขายิ่งชอบเพราะเขาจะใช้ปืนกดเขาจะทำแบบพม่าเขาว่าอย่างนั้นอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาจะทำได้ไหมแต่ว่าเขาสื่อสารมาอย่างนี้ว่าเขาไม่กลัวสถานการณ์หรอกจะยุบแล้วประชาชนจะไม่พอใจจะมาประท้วงจะจลาจลเขาไม่กลัวไม่มีความรู้สึกหวาดกลัวใดๆนี่เขานะแต่ไม่ใช่ผมนะผมนี่กลัวเขาจึงประเมินว่าถ้ายุบหลังจากได้เบอร์แล้วนะครับสมัครไปแล้วแล้วยุบเนี่ยคนเนี่ยมันจะเกิดความโกรธแค้นขึ้นเพราะเกิดความโกรธแค้นขึ้นแทนที่จะไปเลือกพรรคที่มันเหลืออยู่ของฝั่งประชาธิปไตยอาจจะเหลือพรรคเสรีรวมไทยหรืออาจจะเหลือพรรคของท่านมานอนการไม่เป็นอย่างนั้นเขากลัวว่ากระแสของความโกรธแค้นนี้จะกลายเป็นแลนสไลด์ที่ไปทุ่มเลือกพรรคคุณหญิงสุดารัตน์เขาวิตก2ประเด็นนี้คือยุบก่อนวันสมัครส.ส.ก็จะแห่ไปอยู่กับคุณหญิงสุดารัตน์ยุบและหลังวันสมัครกระแสประชาชนก็จะแห่ไปเลือกพรรคคุณหญิงสุดารัตน์คือพูดง่ายๆมันเสียทั้งขึ้นทั้งล่องทีนี้ถามว่าถ้าไม่ยุบเพื่อไทยนี่เป็นยังไงไม่ยุบเพื่อไทยมันก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้สิครับเพราะเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปไตยนี่เลือกตั้งครั้งหน้านี่มันได้250อยู่แล้วดังนั้นเขาจึงคิดเกมที่จะกำจัดนักการเมืองที่อยู่ตรงข้ามทุกคนด้วยการใช้กฎหมายนี่ผมบอกท่านไว้นะครับใช้กฎหมายในการจัดการซึ่งจะยังไงก็เดี๋ยวท่านก็เห็นท่านก็รู้ท่านที่รบทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่เขาจะต้องทำพลเอกประยุทธ์ต้องจัดการทั้งก้าวไกลทั้งเพื่อไทยทั้งคุณหญิงสุดารัตน์ต้องทำในเวลาเดียวกันและในเวลาเดียวกันนั้นก็ต้องยุบพรรคพลังประชารัฐด้วยเพื่อที่จะซ้อไอช้อนซื้อสสให้มาอยู่พรรคไทยพักดีกับพักก้าที่เป็นพักแนวร่วมและเขาก็จับมือกับประชาธิปัตย์เพื่อที่จะทำให้พักการเมืองเนี่ยมันเป็นเบี้ยหัวแตกเพราะเขาต้องการ126ไปรวมกับ250ให้มันได้376ก่อนแล้วค่อยไปจิ้มเอาพักเบี้ยหัวแตกคือพักเล็กพักน้อยที่ได้มาพักละ10พักละ20เนี่ยค่อยๆรวมมานี่แผนเขาเป็นอย่างนี้ดังนั้นเขาต้องทำลายพักใหญ่ทำลายพักกระแสก็มีก้าวไกลเพื่อไทยแล้วก็คุณหญิงสุดารัตน์ไทยสร้างไทยส่วนยุทธศาสตร์ที่จะยุบพลังประชารัฐเนี่ยไม่ยุบอย่างเดียวครับบารมีของประวิตรนี่เหนือกว่าประยุทธ์และประวิตรจะต้องทำข้อตกลงบางอย่างกับพลเอกประยุทธ์จนกระทั่งพลเอกประยุทธ์เชื่อซึ่งมันก็มีโอกาสน้อยนะครับเพราะวันนี้นี่พลเอกประยุทธ์ก็ไม่เชื่อพลเอกประวิตรอยู่แล้วแล้วก็ไม่คือไม่เอาด้วยกับกลุ่มการเมืองที่อยู่ในพรรคพลังประชารัฐพูดให้ท่านฟังเลยครับทีมงานของพลเอกประวิตรกับทีมงานของพลเอกประยุทธ์นั้นผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันมา 3-4 ปีแล้วตั้งแต่พลเอกประวิตรหายป่วยจากโรคสโตรกนะครับแล้วก็ถูกปลดออกจากการสั่งการทั้งกระทรวงกลาโหมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติทั้งกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันนั้นนะครับทีมงานของพลเอก วิตรกับทีมงานของพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ติดต่อไม่สัมพันธ์กันอีกเลยผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันจริงๆแล้วมันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงท่านก็ลูกน้องไม่เอากันนะถึงแม้ว่าลูกพี่จะรักกันแต่ลูกน้องไม่เอากันเลยเนี่ยมันจะอยู่ได้ยังไงนี่คือสิ่งที่มันปรากฏข้อเท็จจริงดังนั้นเบื้องลึกที่ประยุทธ์ต้องสั่งกำจัดสุดารัตน์ก็คือข้อสรุปที่ผมสรุปให้ท่านฟังวันนี้แหละครับ1สุดารัตน์คือบุคคลเดียวที่จะแข่งเป็นนายกกับพลเอกประยุทธ์หากมีการยุบพรรคก้าวไกลยุบพรรคเพื่อไทยก็จะเหลือสุดารัตน์คนเดียว2กระแสความนิยมของคุณหญิงสุดารัตน์ไม่ตกเลย3คุณหญิงสุดารัตน์มีพฤติกรรมทางการเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยโดยตลอดไม่ได้จับมือกับเผด็จการในการร่วมมือกันบริหารประเทศดังนั้นเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ฝ่ายเผด็จการเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจคุณหญิงสุดารัตน์ออกมาต่อสู้ร่วมกับประชาชนในเหตุการณ์พฤษภาธมินปี35นะครับปราศัยตั้งแต่หน้าสภาที่เขาดินนะครับจนกระทั่งมาปราศัยที่ถนนราชดำเนินก็มาก็ร่วมสู้ในขณะที่มีการรัฐประหารปี49คุณหญิงสุดารัตน์ก็ออกมาต่อสู้กับคณะนายทหารประกาศยืนหยัดยืนยันและพฤติกรรมของคุณหญิงสุดารัตน์เนี่ยก็มีความน่าเชื่อถือด้านประชาธิปไตยสูงเนี่ย3เหตุผลที่เขาเนี่ยมองว่าสุดารัตน์เนี่ยไม่ใช่ขี้ไก่แล้วเนี่ยวันนี้มีโอกาสที่จะขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในอนาคตได้ดังนั้นจึงต้องทำลายเสียตัดไฟเสียแต่ต้นลมนี่แหละครับท่านที่รบทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ก็ต้องบอกทางฝ่ายประชาธิปไตยนะครับที่สนับสนุนพรรคไทยสร้างไทยก็ระมัดระวังนะครับเขาใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการเล่นงานพวกท่านก็ขอให้พวกท่านเนี่ยได้ระมัดระวังเรื่องนี้ส่วนการเมืองทั่วไปนะครับก็ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากพรรคประชาธิปัตย์ก็เก็บเบี้ยใต้ถุนลานไปก่อนรอว่าจะรักษาความตกต่ำนี้ให้มันตกต่ำไว้เพียงแค่นี้หรือว่าจะตกต่ำไปมากกว่านี้ส่วนภูมิใจไทยก็เป็นพรรคครับที่ไม่สนกระแสเพราะเขาคิดว่ากระบวนการจัดตั้งของเขานั้นจะสามารถพาพรรคกลับมาได้ 30-40 เสียงเหมือนเดิมก็เขาเล่นเป็นรัฐบาลนะครับพรรคกลุ่มนี้ก็ไม่ได้สนใจจะเป็นฝ่ายค้านหรอกแต่เป็นฝ่ายค้านก็ไม่รู้จะค้านยังไงเพราะค้านไม่เป็นเอาละครับท่านที่รบทั้งหลายครับวันนี้ก็ให้ข้อมูลทุกท่านไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขแล้วก็ผ่านพ้นวิกฤตไปได้วันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณขอลาท่านที่รบทั้งหลายไปก่อนนะครับสวัสดีครับ